Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan! Ja sam Ana Solomon. Ponedjeljak je 14. travnja, 11 je sati. Počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Tri tjedna nas dijeli od saveznih parlamentarnih izbora, na koje zakon kaže moraju izaći svi punoljetni građani. No što se događa ako se na izbore ne izađe, koje su posljedice i može li sve na kraju dovesti do zatvorske kazne? Danas se prisjećamo bolne godišnjice. Prije godinu dana u samo nekoliko minuta u napadu u trgovačkom centru u Sidneju je ubijeno 6 osoba. Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javljaju Siniša Bogdanić i Željko Kovačević. Govore o povratku legendarnog Zvone Bobana u Dinamo, te o uhićenjima i istragama uoči lokalnih izbora u Zagrebu. Uhićen je papušten glazbenik Mile Kekin, suprug saborske zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo. Sumnjiči ga se za poticanje na zloupotrebu položaja i ovlasti. Istražuje se i poslovanje zagrebačke vlasti u aferi Hipodrom. Iz stranke Možemo poručuju da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pokreće istrage kako bi im se naštetio na lokalnim izborima. Program i danas počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte: vlada zbunjenost po pitanju uvođenja američkih carina na uvoz pametnih telefona i računala iz Kine. Predizborno obećanje laburista u vrijednosti od 10 milijuna dolara za poboljšanje zdravstvene skrbi za sve pripadnike LGBT zajednice u Australiji. I 34 osobe su poginule, a 117 drugih je ranjeno u najsmrtonosnijem ruskom napadu na Ukrajinu ove godine. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump je kazao da se nitko neće, citiramo, spasiti od njegove trgovinske politike, dok je pojašnjavao na koji način namjerava carine primjenjivati na uvezene elektroničke proizvode, poput pametnih telefona i računala. U svojoj objavi na društvenim mrežama Trump je ustvrdio da što se njega tiče ne postoji iznimka od carina za određene elektroničke proizvode. Unatoč tome što ti proizvodi već podliježu postojećim carinama u iznosu od 20%, njegova uprava razmatra nove carine koje bi se primjenjivale na čitav opskrbni lanac elektronikom. Trump je uputio ove komentare nakon što je američki ministar trgovine Howard Lutnick u svojem obraćanju u ABC-evoj emisiji This Week kazao da će se na pametne telefone, računala i drugu elektroniku izuzetu od visokih carina na uvoz iz Kine nametnuti odvojene nove carine uz poluvodiče, koje će administracija Donalda Trumpa objaviti u naredna 2 mjeseca.
We need to have these things made in America. We can't be reliant on Southeast Asia for all of the things that operate for us. So what he's doing is he's saying...
Moramo te proizvode proizvoditi u Sjedinjenim Državama. Ne možemo se oslanjati na jugoistočnu Aziju. Dakle, predsjednik želi kazati da su elektronički proizvodi izuzeti od recipročnih carina, ali su uključeni u carine za poluvodiče, koje će vjerojatno biti uvedene za mjesec do dva dana. Dakle, one će uskoro stupiti na snagu, potvrdio je Lutnik. Trump svojom praksom naglih izmjena uvođenja carina pa odstupanja od njih povećava neizvjesnost s kojom su suočeni ulagači i poduzeća, a što je dovelo do najsnažnijih oscilacija na globalnim financijskim tržištima od doba pandemije koronavirusa 2020. Slijede vijesti iz zemlje. Ušli smo u treći tjedan predizborne kampanje za savezne izbore. Laburisti su do sad obećali paket u vrijednosti od 10 milijuna dolara za usavršavanje liječnika i medicinskog osoblja kako bi u boljoj mjeri pružili podršku Australcima koji pripadaju LGBT zajednici. Novi akreditirani program bi također bio dio plana s ciljem pružanja, citiramo, inkluzivne i kulturno sigurne primarne skrbi za homoseksualne i rodno različite Australce, uklanjajući prepreke koje sprječavaju pripadnike te zajednice u potrazi za liječničkom skrbi. Pravao bi se natjecateljski postupak dodjele bespovratnih sredstava kako bi se odabrao pružatelj obuke za izradu programa. Savezni ministar zdravstva Mark Butler će tijekom današnjeg dana službeno pokrenuti ovu politiku. Fotografije koalicijske senatorice Jacinda Price na kojoj je prikazana s kapom na glavi, na kojoj je istaknut natpis "Učinimo Ameriku ponovno velikom", su se pojavile u javnosti samo nekoliko dana nakon što je ona izjavila da će koalicija, citiramo, "učiniti Australiju ponovno velikom". Price je nastojala umanjiti očiglednu potporu administraciji predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, koja je uvela oštre rezove državne potrošnje. Fotografija je snimljena prošle godine, a jučer je objavljena u novinama Guardian Australia. Oporbeni čelnik Peter Dutton je najavio da će, ako koalicija bude izabrana, provesti potpunu reviziju potrošnje na programe namijenjene starosjedijocima.
So we can help families. We can improve outcomes in health and education. We will identify what's working and what's not.
Želimo poboljšati zdravlje i obrazovanje. Utvrdit ćemo što funkcionira, što ne. Ponovno ćemo uvesti mjere za koje znamo da su u vladi i prije funkcionirale, a sve u dogovoru sa starosjedilačkim zajednicama, posebice u zajednicama u kojima su droga i alkohol istaknut problem, naglasio je Dutton. Slušate vijesti radija SBS, vraćamo se u svijet. Brojni europski čelnici su izrazili solidarnost s Ukrajinom nakon što su dvije ruske rakete dugog dometa pogodile grad Sumi na sjeveru Ukrajine. 34 osobe su tom prilikom poginule, a 117 drugih je ranjeno, kako dužnosnici opisuju, najsmrtonosnijem napadu na Ukrajinu ove godine. U priopćenjima objavljenim na društvenim mrežama predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je ovaj napad nazvala, citiramo, barbarskim činom, dok su drugi čelnici poput francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Olafa Scholza izrazili sućut žrtvama i njihovim obiteljima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je zatražio oštru međunarodnu reakciju protiv Rusije.
Only pressure, only decisive action can change this. Every Russian ballistic missile, every cruise missile, every guided bomb.
Isključivo pritisak i odlučna akcija može promijeniti ovo stanje. Svaka ruska balistička raketa, svaka krstareća raketa, svaki ruski šahed, svaka navođena bomba pogađa ne samo naše ljude i naše zajednice, već i diplomaciju i političke napore svih koji ovo ratno stanje pokušavaju privesti kraju, izjavio je Zelenski. Ruske vlasti nisu automatski odgovorile na zahtjeve za upućivanje komentara. Iz Rusije niječu da su ciljali na civile, no unatoč njihovim tvrdnjama tisuće ljudi je ubijeno i ozlijeđeno u njihovoj invaziji na Ukrajinu. Stručnjaci Ujedinjenih naroda kažu da strahuju da je više od 100 ljudi ubijeno u napadima na jedan grad i dva izbjeglička kampa u sudanskoj regiji Darfur. Napadi su bili usmjereni na grad Al-Fasher i kampove Zamzan i Abu Shuk, u kojima žive stotine tisuća raseljenih Sudanaca. Za napade se okrivljuju snage za brzu potporu, paravojne skupine, koja je u ratu sa sudanskom vojskom već gotovo 2 godine. Regionalni koordinator za hitne slučajeve Svjetskog programa za hranu, Sean Hughes, kaže da se Sudan suočava s najvećom svjetskom humanitarnom krizom.
In terms of displacement, 12.7 million people have been forcibly displaced from their homes.
12,7 milijuna ljudi je prisilno raseljeno iz svojih domova, više od 8 milijuna ljudi je interno raseljeno, a 4 milijuna njih je napustilo našu zemlju, uputivši se u zemlje koje su već suočene s visokom razinom gladi i humanitarnim potrebama. 4 od svakih 5 raseljenih ljudi su žene i djeca. Što se tiče gladi, ovo je jedino mjesto u svijetu gdje je trenutačno potvrđena glad, 3. klasificirana glad u čitavom svijetu u ovom stoljeću, istaknuo je Hughes. Čelnik mađarske oporbe Peter Mađar je obećao osigurati milijarde eura obustavljenog financiranja Europske unije za oživljavanje gospodarstva ako bude izabran na izborima koji će se održati iduće godine. On je tom prilikom obećao održati referendum o pridruživanju Ukrajine Europskoj uniji sačinjenoj od 27 zemalja članica. Mađar kaže da je njegova stranka provela nacionalno istraživanje o članstvu Ukrajine u Uniji.
Az eredményekből látszik, kedves barátaim, hogy Ukrajna.
It is clear from the results that the EU membership of Ukraine is a divisive question.
Rezultati istraživanja upućuju na činjenicu da je članstvo Ukrajine u Europskoj uniji pitanje koje izaziva podjele. Mađari nisu u potpunosti složni oko ovog pitanja. Stoga, ako budem izabran na vlast, održat ću pravno obvezujući referendum o ovom pitanju. Doći će vrijeme u kojemu će se o tome trebati odlučivati i podržat ću rezultate referenduma, kazao je Mađar. Premijer Viktor Orban, koji je na vlasti od 2010. vodi niz bitaka s Europskom unijom o reformama vladavine prava, a što je dovelo do obustave financiranja. Taj razvoj događaja je pogodilo mađarsko gospodarstvo opterećeno višegodišnjom visokom inflacijom. Premijer Orban je ustvrdio da bi članstvo Ukrajine u Europskoj uniji, citiramo, uništilo blok sačinjen od 27 zemalja članica. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američka dolara, 0,55 eura te 0,48 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide, uglavnom sunčano te 33 stupnja. Melbourne, mogućnost pljuskova 23. Hobart, povremeni pljuskovi 16. Canberra, uglavnom sunčano 27. Sydney, mogućnost pljuskova 27. Brisbane, manji pljuskovi te 27 stupnjeva. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi, te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS program na hrvatskom jeziku. Slušate vijesti za ponedjeljak 14. travnja. Ja sam Ana Solomon. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Uhićen, popušten glazbenik Mile Kekin, suprug saborske zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, sumnjiči ga se za poticanje na zloupotrebu položaja i ovlasti. Istražuje se i poslovanje zagrebačke vlasti u aferi Hipodrom i stranke Možemo poručuju da glavni državni odvjetnik pokreće istrage kako bi im naštetio na lokalnim izborima. Katolici u Hrvatskoj na misama su obilježili cvjetnicu. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. U petak je uhićen glazbenik Mile Kekin, suprug saborske zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo i bivši frontmen Hladnog piva. Uz njega uhićeni su Jelena Perosa, bivša pročelnica iz Buja i njezin suprug Denis Perosa, poduzetnik Raul Lindi te odvjetnik Zoran Belušić. Sumnjiče se da su počinili više kaznenih djela zloupotrebe položaja i ovlasti te pranja novca. Kekin je pušten istog dana nakon saslušanja, a pretresen mu je i stan, dok su Perosijevi i Lindi zadržani u istražnom zatvoru. Kako se doznalo, sporna je kupnja zemljišta u Janu, gdje je bračni par Kekin ima vilu koju iznajmljuje turistima. Naime, riječ je o nastavku afere iz predsjedničke kampanje kada se doznalo da je Kekin vrlo povoljno kupio gradsko zemljište koje se nadovezivalo na njegovu parcelu. Sada je istraga proširena, no i stranke Možemo i iz SDP-a tvrde da je riječ o tempiranom postupku koji se koristi u predizborne svrhe kako bi vladajući HDZ smaknuo s vlasti stranku Možemo u Zagrebu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koordinator stranke Možemo, kaže:
pa kao prvo, mislim da ključna stvar kontekst i nije slučajno da se to danas dogodilo. Znači, ja vas podsjećam da je danas glasanje u Saboru o povjerenju glavnom državnom odvjetniku Turudiću i baš danas se policija nađe u stanu saborske zastupnice Ivane Kekin, bivše predsjedničke kandidatkinje, koja je vrlo često iznosila kritike na račun državnog odvjetnika Turudića. To ne može biti slučajno i to je poruka. To je poruka svima koji se usude kritizirati rad i prošlost glavnog državnog odvjetnika. Ja sam uvjeren da što se tiče Mile Kekina i njegove odgovornosti da tu nema ništa, ali to će on morati dokazati, morat će se baviti time u istražnom postupku i siguran sam da će se on to dokazati. Međutim, to nije ni cilj. Cilj je oblatiti, cilj je zastrašiti i zato se to događa, ne samo da se to događa, nego se to događa danas.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je preživio saborsko glasanje, a prije nekoliko sati u programu javne televizije izjavio da istragom o aferi s nekretninama u Istri obuhvaćeno 6 fizičkih i 4 pravne osobe, te da ih se tereti za kaznena djela zloupotrebe položaja i ovlasti, pomaganja u tim djelima te za pranje novca. Dodao je da se Milu Kekina tereti za poticanje na zloupotrebu položaja i ovlasti. Sve je jasno navedeno u priopćenju PNUSKOK-a i USKOK-a, dodao je Turudić. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a nakon njega ministar obrane Ivan Anušić.
Prema tome, ti ljudi, dakle i državno odvjetništvo, policija rade svoj posao, rade po logici da onda kad misle da su skupili dovoljan supstrat dokaza, kreću u realizaciju. To je logika njihovog postupanja.
Zakon je i svi smo pred zakonom trebamo biti isti i gospodin je očigledno evidentno napravio nešto što nije smio napraviti i zato će odgovarati. I to je to. Ali po samim izjavama njihove stranačke kolegice, gospođe Benčić, da je gospodin zarađivao po 7000 eura po noći po koncertu, a vrlo lako je izračunati koliko je on koncerta imao, pa bi bilo zanimljivo i vidjeti koliko je porez prijavio.
SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić ne vjeruje Turudiću i vladajućim HDZ-ovcima kada kažu da tempiranja postupka nije bilo.
Ne, nemamo. Dakle, od početka smo upozoravali da Turudić ne može biti glavni državni tužitelj. Sjetite se da smo imali zajedničke prosvjede prije izbora i da smo ukazivali da osoba koja ne poštuje etički kodeks da ne može biti državni odvjetnik. I čak da ono što ja kažem, da radi najbolje, on nema povjerenje. Nema povjerenje zbog svoje povijesti. A njegova povijest je onako isključivo klasificirana kao HDZ-ov dečko. I to je ključno. Dakle, ne može vam osoba koja može biti u ovom trenutku najmoćnija u državi biti usko povezana sa bilo kojom političkom strankom. Dakle, to nisu dvostruki kriteriji. A njegova razina nesnošljivosti i odbojnosti prema oporbi, sad govorimo o Turudiću, jednaka recimo mojoj razini kako ga ja volim i obrnuto. Tu smo negdje. Jednaka isto tako razini kako on štiti HDZ, kako HDZ štiti njega.
Premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković stranke SDP i Možemo proziva za dvostruke kriterije.
Ako tijela kaznenog progona kad je riječ o ljudima koji imaju politički profil, procesuiraju i osumnjiče nekoga za neko kazneno djelo, a taj iz HDZ-a, onda oporba likuje, naslađuje se, slavi tu temu, o njoj govori danima, satima, 24 sata, 7 dana u tjednu. Ako slučajno ta ista tijela kaznenog progona na temelju, pretpostavljam, valjanih dokaza, imaju razloga za osnovanu sumnju i pokretanje nekih radnji prema nekome koji iz oporbe, e tada nastaje takozvana sintagma o zlorabljenju ili porobljavanju institucija.
Plenković kaže da je takovo ponašanje izuzetno neodgovorno prema javnosti i građanima. Da smo se mi ponašali na način kako se ponaša oporba u nekim ranijim situacijama, mi bi imali valjda zapaljene Banske dvore, rekao je Plenković, a Mile Kekin tek poručuje.
Koristi mi se za napad na zagrebačku vlast, ja sam sve radio po zakonu i propisu.
Stranka Možemo se pred lokalne izbore bori s još jednom neugodnom aferom koja je nazvana afera Hipodrom. Naime, nakon prijave da se prepravlja službena dokumentacija, policija je uzela dokumentaciju ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba. Djelatnici ustanove preko odvjetnika Ante Nobila podnijeli su prošlog tjedna kaznenu prijavu protiv ravnatelja Koste Kostanjevića, ali i gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Tvrde da je plaćanjem nepostojećih zaštitara gradski proračun navodno oštećen za 2 milijuna eura. Tomašević kaže da sve treba istražiti, a pojačanu potrebu za zaštitarima opravdava čuvanjem dijela hipodroma koji je vraćen u posjed grada Zagreba. Na račun odvjetnika Nobila kaže.
Znači koji je smisao da ja odgovaram na optužbe Nobila? Ajde mi recite. Otkud njemu te informacije? Stavljam se u poziciju da se bavim sa čovjekom koji je izgubio urbanički plan uređenja i koji se pravi da radi odvjetnički posao, a nastupa kao politički akter. Postoji dokumentacija kojom se sada bavi policija i oni istražuju na temelju koje je plaćeno zaštitarskoj tvrtci i neko oni to sve istražuju, ja to podržavam u potpunosti. Zato isto ne mogu govoriti detaljnije o svemu tome, ja nisam uhvaćen izvidima, ali oni, i što se tiče dokumentacije.
Slučaj Hipodrom komentirao je i SDP-ov Joško Klisović, predsjednik Skupštine grada Zagreba, i on u svemu vidi tajming koji je odabrao glavni državni odvjetnik.
Naravno, razgovarao sam sa gradonačelnikom grada Zagreba, gospodinom Tomaševićem, koji mi je rekao da tu nema elemenata kaznenog djela. O samim činjenicama nismo razgovarali jer će ih istraga utvrditi, pa ćemo onda svi znati o čemu se točno radi. Ovaj tajming koji se dogodio jučer je tajming zastrašivanja građana Zagreba i pokuša da se stvori jedno ozračje straha koji će pogodovati sponzorima gospodina Tudora.
A nekadašnji prvi SDP-ovac, danas vječiti izborni gubitnik i Tomaševićev protukandidat u Zagrebu, Davor Bernardić kaže.
Pa vi sami znate da je Tomašević rekao da je slučaj Kekin spin. Jučer se ispostavilo da je ipak bilo muljanja sa zemljištem. Pa ga pitam je li afera Hipodrom isto tako spin, budući da još tjedan dana nakon same afere nije odgovorio gdje su računi i di su pare. Kako je nestalo 2 milijuna eura iz Hipodroma koje su izvlačili plaćajući 105 do zuba naoružanih zaštitara svaki dan 10 mjeseci, koje niko nije vidio.
I za kraj recimo da su katolici u Hrvatskoj obilježili blagdan svjetnice i početak velikog tjedna kojim počinju pripreme za najveći kršćanski blagdan Uskrs. Svečane mise i blagoslovi maslinovih grančica održani su diljem zemlje. Evo što je u propovjedi istaknuo zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
Danas s Kristom ulazimo u Jeruzalem, kličući zajedno s istim onim Jeruzalemcima koji će za koji dan svoga kralja pratiti do Golgote. Isti narod koji ga danas pozdravlja, uskoro će vikati raspni ga. Nije li to slika svakog ljudskog srca? Srce koje voli, ali i srce koje izdaje. Srce koje slavi, ali i zaboravlja.
Toliko u ovom javljanju iz Zagreba.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Program nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske. U središtu pozornosti je Dinamo.
Dinamo s pomoćnim trenerom porazio Osijek i u istom danu vratio u klub legendu hrvatskog nogometa Zvonimira Bobana. Rijeka je kod kuće dobila Varaždina, Hajduk se s 10 igrača u 8 minuti nadoknade utakmice spasio od poraza. Izgubili hrvatski vaterpolisti rukometašice. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Legenda zagrebačkog Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije Zvonimir Boban vratio se u Dinamo, objavio je klub na svojim društvenim mrežama. Za sada nema detalja o njegovom povratku niti o funkciji koju će preuzeti. Dinamov dres nosio je od 85. do 91. U njemu odigrao 109 utakmica, potom je 9 godina nosio dres Milana. S Milanom je 94. osvojio naslov prvaka Europe, iduće godine s njim igrao finale, 4 godine osvajao naslov prvaka Italije i 3 italijanska superkupa. U dresu hrvatske reprezentacije je upisao 49 nastupa, predvodivši Vatrene do bronce na svjetskom prvenstvu 98. u Francuskoj. Nakon prestanka igračke karijere, između ostalog 3 godine od 2016. do 2019. bio zamjenik glavnog tajnika krovne svjetske nogometne organizacije FIFA, a u UEFA, europskoj krovnoj organizaciji, bio je direktor. Sada već njegovi modri dobili su Osijek na Maksimirskom igralištu rezultatom 2-0. Petar Sučić je u 22. minuti doveo Dinamo u vodstvo, koje je u 70. Arijana Demiju udvostručio i time potvrdio domaće slavlje. Sandro Perković, privremeni trener prve momčadi Dinama.
Velike čestitke mojim igračima. Nije im bilo jednostavno proteklih dana, međutim odgovorili su na najbolji mogući način.
Izuzetno uzbudljiva bila je prva subotnja utakmica 29. kola HNL-a. Nogometaši Istre vodili su 0-2 kod Gorice, ali su na kraju Velikogoričani pobijedili s 3-2. Istra je vodila nakon pogotka Stjepana Lončara u 14. i Morisa Valinčića u 17. Martin Šlogar je u 19. pogodio za 1-2, a potom Filip Čujić u 31. za 2-2. Gorica je 3 boda osvojila pogotkom Marka Kolara u 82. minuti. Mario Carević, trener Gorice.
Bilja su opravdali i moje povjerenje i mislim da smo stvarno bili hrabri. Jer vratiti se na 0-2 u 18. kojoj minuti smo imali 0-2, vratiti se na taj način, svaka im čast.
Rijeka je na Rujevici pobijedila Varaždin sa 1-0, te nakon utakmice u kojoj se Hajduk jedva spasio ostala na vrhu prvenstvene ljestvice. Pogodak odluke zabije Luka Menalo u drugoj minuti sudačke nadoknade. Rijeka je od 53. minute igrala s igračem manje. Trener Riječana Radomir Đalović.
Na kraju, posle pobjede u 92. minutu, presrećan sam i kažem još jednom svaka čast mojim igračima.
Prva utakmica 29. kola odigrana je u petak u Koprivnici. Slaven Belupoj golovima u drugom poluvremenu pobjedio Šibenik 2-0. Strijelci su bili Lepinjica u 53. i Kovačić u 73. minuti. U posljednjem susretu 29. kola HNL-a Hajduk i Lokomotiva su na Poljudu odigrali 1-1. Lokomotiva je povela u nadoknadi prvog dijela sjajnim golom Frana Karačića iz slobodnog udarca, a Hajduk je izjednačio u 8. minuti nadoknade drugog poluvremena preko Aleksandra Trajkovskog. Hajduk je od 66. minute igrao s igračem manje. Trener Hajduka, Gennaro Gattuso.
Secondo me più di 15 minuti. Secondo me siamo durati 30-35 minuti.
Pa više bih rekao da smo 35 minuta bili jako kvalitetni, bili smo tu u utakmici i moram reći da nismo dugo odigrali ovako dobro prvo poluvrijeme, pogotovo u nastavku sezone, i ovo prvo poluvrijeme protiv Lokomotive uistinu je bilo dobro, ali to je nogomet, primiš gol, sve momčadi igraju dobar nogomet i ja sam znao da ovo neće biti šetnja i to sam najavljivao. Prvo poluvrijeme je bilo dobro i moramo se ugledati na to prvo poluvrijeme.
Prvo secondo me primo tempo, ripeto, è stato uno dei migliori primi tempi dopo tanto tempo.
Na ljestvici vodi Rijeka, slijede Hajduk, Dinamo, Slaven Belupo, Varaždin, Istra, Lokomotiva, Osijek, Gorica pa Šibenik. 23-17 poraz od Španjolske u gostima stavio je hrvatske rukometašice plasmana na svjetsko prvenstvo u Nizozemskoj i Njemačkoj krajem godine. Izbornik Ivica Obrvan.
Pohvalio bi svoje igračice na stvarno dvije izuzetno hrabre utakmice. Su dali svoj maksimum. Danas nismo napadački, obrana je bila jako dobra na čelu sa vratarkama, napadački pronalazili rješenja, njihova zaslužena pobjeda, međutim borili smo se do kraja i neko časno izgubili, rekao bih.
Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija zauzela je 4. mjesto na završnici svjetskog kupa u Podgorici, u susretu za 3. mjesto izgubila od Mađarske sa 15-18.
Hrvatskim sportskim vijestima Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u ovom programu. U nastavku govorimo o australskim saveznim izborima. Može li vas neizlazak na izbore odvesti u zatvor? Slušajte nas. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Slijede najavljene teme. Australci uskoro za 3 tjedna izlaze na parlamentarne izbore. Dok je u velikoj većini demokratskih zemalja glasanje pravo, u Australiji je to zakonska obaveza. Australija nije jedina zemlja u kojoj je glasanje obavezno. Ima ih 20, ali je Australija među strožim kada je riječ o kontroli ispunjavanja te građanske obveze. Danas poslušajte razgovor Mirne Primorac i Marijane Buljan o mogućim posljedicama neizlaska na izbore.
Izlazak na izbore u Australiji nije samo pravo, već i obaveza svih punoljetnih građana. No što se dogodi kada netko ne izvrši svoju obvezu i koliko su ozbiljne pravne posljedice? Može li se sve završiti i zatvorskom kaznom? O tome nam govori Marijana Buljan.
Zatvorska kazna je malo vjerojatna, čak i ako dođe do eskalacije problema. Neglasanje može dovesti do ozbiljnijih pravnih problema, ali striktno govoreći ne zbog odluke da se ne izađe na izbore ili ne glasa, nego zbog niza mogućih komplikacija i posljedica.
Da počnemo redom. Tko sve ima pravo glasati na saveznim izborima?
Pravo glasa imaju svi australski državljani koji su navršili 18 godina. Upis u birački popis je obavezan, tu počinje obavezni dio, a jednom kad ste upisani, zakon vas obvezuje da se pojavite na biralištu ili na drugi način glasate, recimo putem pisma ili ranije glasanja. Glasanje je u Australiji obvezno još od 1925. a uvedeno je kao reakcija na nisku stopu izlaznosti da bi se osiguralo da izabrani stvarno predstavljaju volju što većeg broja građana.
A što se događa ako netko jednostavno ne izađe na izbore?
Ako ne glasate, dobit ćete službenu obavijest, takozvani vote notice. Morate odgovoriti u roku od 21 dan i to na dva načina. Ili navesti opravdan razlog zbog kojeg niste glasali, poput bolesti, putovanja, vjerskih uvjerenja ili nekih drugih, ili platiti kaznu od $20.
To zvuči prilično jednostavno i ne sluti da sve može završiti zatvorskom kaznom.
Tako je, problem nastaje ako se ne reagira. Ako ignorirate prvu obavijest, slijedi druga, kazna prema zakonu o prekršajima. Tu već govorimo o dodatnim troškovima, $10 za prekršaj plus $94 naknade, ukupno $104.
Znači kazna može narasti više od 5 puta.
Točno. Ako ne odgovorite ni na drugu obavijest, dolazi treća, takozvani podsjetnik na kaznu s dodatnih $68 troška. Ukupno vas neglasanje sada može koštati $172.
I što ako osoba ni tada ne plati?
Tada stvar preuzima jedinica za naplatu i provedbu kazni, izdaje se ovršni nalog i tu počinju ozbiljne posljedice. Uključuje se i porezni ured, može vam biti blokirana vozačka dozvola, a u ekstremnim slučajevima, ako ignorirate sve, moguće su i sudske posljedice. Australsko izborno povjerenstvo napominje i da je jedna od posljedica okrivljujuće sudske odluke, ako dođe do suda, upisivanje u kaznenu evidenciju.
Znači, iako neglasanje samo po sebi ne vodi u zatvor, neplaćanje kazni može dovesti do ozbiljnih posljedica.
Da, i čini se da je izbjegavanje kazni i problema bitan motivator za izlazak na izbore među mladim Australcima. Prema rezultatima istraživanja koje su proveli znanstvenici sa sveučilišta Griffith, 47% glasača iz takozvane generacije Z, a to je generacija rođena od 1997. do 2012. glasa kako bi izbjegli kaznu. Politolozi kažu da je to znak njihovog nezadovoljstva demokracijom, no ipak je 85% pripadnika te generacije izašlo na izbore prije 3 godine.
Taj podatak da je 47% mladih kazna od $20 dovoljan motivator da ipak glasaju, može se protumačiti kao reklama za obvezno glasanje, ipak postiže cilj.
Da, ali postoji drugo tumačenje, da motivacija izbjegavanja kazne ne pokazuje da je riječ o zdravoj ili, kao što kažu, živoj demokraciji. Osim toga, prema podacima Australskog izbornog povjerenstva, upravo su prošli izbori bili izbori na kojima se najveći broj registriranih birača odlučio riskirati kaznu, odnosno bili su izbori s najnižom stopom izlaznosti. Tijekom 100 godina od uvođenja obaveze glasanja, ta je stopa izlaznosti bila oko 95%. Pad je zabilježen u posljednjih 20 godina, tako da je izlaznost 2022. godine bila najniža do sada, iznosila 90%. Za usporedbu, u razvijenim zemljama zapada, članicama Organizacije za razvoj i suradnju, u prosjeku je izlaznost oko 69%.
Čuli ste razgovor Mirne Primorac i Marijane Buljan o pravnim posljedicama neizlaska na izbore. 11:37, vrijeme je za kratki glazbeni predah. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Program nastavljamo pričom koja je prije godinu dana potresla Australiju i koja bi danas mogla uznemiriti neke naše slušatelje. Prošlo je godinu dana otkako je 6 ljudi ubijeno u napadu nožem u trgovačkom centru Bondi Junction na istoku Sidneja. Sada je na tom mjestu postavljen spomenik. Prilog Debre Grork pripremila je Mirna Primorac.
Prije godinu dana za neke članove australske zajednice život se zauvijek promijenio. 13. travnja 2024. godine šokirao je Australiju. U napadu nožem u trgovačkom centru Bondi Junction Westfield u istočnom Sidneju, muškarac je nasumično počeo mahati nožem i napadati prolaznike. Muhammed Taha taj dan je radio kao zaštitar zajedno sa Farazom Tahirom. Muhammed je preživio ozljede, dok je Faraz jedan od 6 ljudi koji su tog dana izgubili život.
It was terrible as the days are coming. I have been recalling each and every second of that moment. And it was really horrible on that day.
Bilo je užasno. Kako dani prolaze, prisjećam se svake sekunde tog napada. Bilo je stvarno užasno tog dana, kazao je Muhammed. 5.5 minuta nakon početka napada na 5. katu trgovačkog centra, herojska policijska inspektorica Novog Južnog Velsa Amy Scott ustrijelila je napadača i spasila mnoge živote. Kasnije je za svoje postupke dobila medalju za hrabrost.
It was quite a traumatic day for everybody involved. I'm incredibly honored and grateful to receive an award of this level.
Bio je to prilično traumatičan dan. Počašćena sam i zahvalna što sam dobila nagradu ove razine, kazala je Amy Scott. Istraga državne mrtvozornice Theresa Sullivan uskoro će istražiti okolnosti napada sa ciljem sprječavanja sličnih tragedija. Jedan od braće Faraza Tahira planira prisustvovati ispitivanju.
Just want to know what happened at that day and what could be the best for the future.
Samo želim znati što se dogodilo tog dana i što bi moglo biti najbolje za budućnost, kazao je jedan od braće ubijenog Faraza Tahira. Adnan Kadir, predsjednik udruge muslimanske omladine i bliski prijatelj Faraza Tahira, govorio je za SBS Urdu o sjećanju na svog prijatelja.
Whenever I think about Faraz, his smiley face, his passion and energy to serve Australia, and then he lost his life in a very tragic event. But one thing which I...
Kada god razmišljamo o Farazu, mislimo o njegovoj strasti i energiji da služi Australiji. Zatim je izgubio život u vrlo tragičnom događaju. Ali ono što njegovoj obitelji donosi utjehu jest činjenica da su i njegovi posljednji trenuci bili odraz onoga u što istinski vjerovao, da treba spašavati druge ljude, čak i ako to znači žrtvovati vlastiti interes i izložiti se opasnosti. Njegovi posljednji trenuci odražavaju njegov pravi karakter, kazao je Kadir. Savezni premijer Anthony Albanese također je izrazio sućut. U videoporuci kazao je da je okrutnost bila dočekana hrabrošću.
We pause to remember those whose lives were stolen on what should have been just another Saturday. Hold on to all they were and all they had ahead of them.
Zastajemo kako bismo se prisjetili onih čiji su životi ukradeni te subote koja je trebala biti samo još jedna subota. Držite se svega što su bili i svega što su imali pred sobom. Ovo ne bi trebala biti godišnjica. Oni bi i dalje trebali biti ovdje, sa svojim obiteljima, prijateljima i u svojim zajednicama, sa svim svojim nadama, snovima i radostima koji čine samu bit života, kazao je premijer Albanizi. U međuvremenu, u trgovačkom centru Bondi Junction postavljen je privremeni spomenik blizu mjesta napada. Obuhvaća dvije komemorativne ploče sa fotografijama i porukama prikupljenima nakon tragedije. Na lice mjesta prisutni su bili i službenici za socijalnu podršku, dok se zajednica poziva na zajedničko prisjećanje. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns i guvernerka Margaret Beasley položili su cvijeće na mjestu napada, zajedno sa lokalnim gradonačelnikom Williamom Nemeshom. Načelnica policije Novog Južnog Velsa Karen Webb također je položila cvijeće te je zahvalila onima koji su pomogli i pokušavali pomoći.
I also want to say thank you to all the first responders. It's not just the police officers and the paramedics, it's all those members of the community that jumped in to assist those people that were being attacked and injured.
Također želim zahvaliti svima onima koji su prvi reagirali. Ne radi se ovdje samo o policijskim službenicima ili djelatnicima hitne pomoći. Zahvaljujem se svim članovima zajednice koji su preskočili u pomoć ljudima koji su bili napadnuti i ozlijeđeni tog dana. Ima stotine ljudi koji su odigrali tu ključnu ulogu. Stoga, danas mislimo na njih. Ovo je još jedan težak dan i za njih, kazala je načelnica Webb. Psihijatar Ian Hickey upozorava da bi obilježavanje godišnjice napada moglo kod nekih preživjelih žrtava izazvati dodatnu traumu. Ipak, kaže da ovakve obljetnice, zajedno sa podrškom zajednice, mogu pomoći u procesu oporavka. Muhammed Taha slaže se s tim.
I was very happy that people are recognizing and they are like saying warm words to like for the bravery, I guess. So it's really good that people are recognizing.
Sretan sam što me ljudi prepoznaju i daju mi tople i utješne riječi i zahvaljuju na mojoj hrabrosti. Dobar je osjećaj što me ljudi prepoznaju. I to je najbolja stvar koju mogu imati nakon tog incidenta. Tako da mi to daje stvarno dobar osjećaj, dodao je Muhammed. Vini, vlasnik trgovine u trgovačkom centru gdje se dogodio napad i svjedok istoga, kaže da se ne mogu svi vratiti na mjesto događaja, ali da je za njega povratak bio važan korak prema oporavku.
Coming back together, the more that could, the more that felt comfortable, because obviously with all due respect to how everybody felt, the ones that can would bring us together closer.
Mislim da se svi trebamo vraćati zajedno što više možemo, što se više osjećamo ugodno, jer uz dužno poštovanje prema tome kako se svi osjećaju, oni koji mogu, pomoći će nam da se zbližimo, da pokažu da možemo podržavati jedni druge i vratiti stvari u normalu što je prije moguće. Možemo razgovarati jedni sa drugima i jednostavno biti tu jedni za druge, naposljetku je kazao Winnie. Slušatelji koji trebaju podršku mogu nazvati organizaciju Lifeline na broj telefona 131114.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Debre Grork. Približili smo se kraju programa. Evo osvrta na vijesti dana. Američki ministar trgovine Howard Lutnick u svojem obraćanju u ABC-evoj emisiji This Week je kazao da će se na pametne telefone, računala i drugu elektroniku izuzetu od visokih carina na uvoz iz Kine nametnuti odvojene nove carine uz poluvodiče koje će administracija Donalda Trumpa objaviti u naredna dva mjeseca. Laburisti su obećali paket u vrijednosti od 10 milijuna dolara za usavršavanje liječnika i medicinskog osoblja kako bi u boljoj mjeri pružili podršku Australcima koji pripadaju LGBT zajednici. Brojni europski čelnici su izrazili solidarnost s Ukrajinom nakon što su dvije ruske rakete dugog dometa pogodile grad Sumi na sjeveru Ukrajine. 34 osobe su tom prilikom poginule, a 117 drugih je ranjeno. U Hrvatskoj uhićen pa pušten glazbenik Mile Kekin, suprug saborske zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo. Sumnjiči ga se za poticanje na zloupotrebu položaja i ovlasti. Istražuje se i poslovanje zagrebačke vlasti u aferi Hipodrom. Iz stranke Možemo poručuju da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pokreće istrage kako bi im naštetio na lokalnim izborima. Dinamo s pomoćnim trenerom porazio Osijek i u istom danu vratio u klub legendu hrvatskog nogometa Zvonimira Bobana. I Rijeka je kod kuće dobila Varaždin, a Hajduk se s 10 igrača u 8. minuti nadoknade utakmice spasio od poraza. Bilo je to sve za danas, ponedjeljak 14. travnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Naše radijske programe možete slušati u utorak, četvrtak i petak uživo u redovnom terminu od 11 do 12 sati. No ako ne možete s nama biti u vrijeme emitiranja, možete ih poslušati na zahtjev kad god to vama odgovara. Pronađite ih na internetskoj stranici našeg programa, na platformama na kojima inače slušate podcaste, kao i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.